Gepliyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Azerbaycanyň baş suwdy Adat Europa Adatlyk radiosynyň jurnalisti Hajija Ismaýylowanyň tutsaglyk möhletini 7,5 ýyldan 3,5 ýyllyk şertli möhlete çalışmak we ony tutsaglykdan boşatmak barada görkezme berdi. Suwd bu kararyny 25-nji maýda jurnalistiň arz şikayetine eser edip geçirendiginligini ýylan etdi. 2014-nji ýylyň dekabr aýynda tutsak edilip salgytdan gaçmakda we beýsarpaçylykda aýyplanyp 2015-nji ýylda türme hökm edilen Hajija Ismaýylowanyň işi boýunça soňky däderlikleri Kärdeşim Yoşan anı urvandan dinleliyim.
Azerbaycanın yokortuğu da Adatlık ve Adat Evropa Radyosu'nun jurnalisti Hatice Ismailova'nın türmeden boşadılmağını buyurdu. Yağınının 7,5 yıllık türme mühletü kayıs kaldırıp, şeritli 3,5 yıl tutsakluğa getirildi. 25. maydaki suut bu kararı, jurnalistin öğününe karşı çıkarılan öğünkü hükümün üstünden eden arız şikayetini dinleyeninden sonra geldi. Bu Hatice üçünle ehli jurnalistler ve beylik yerlerdeki söz adatlı üçünle beyik günleyip, Adat Evropa ve Adatlık Radyosu'nun başarı doktor Nenat Peyca etti. Biz Hatice'nin ve onun başkalasının begencini öğütleri bilen bilelikte begeni yarsık ve onun öz iş oranını kaydıp gelmeğine savırsız karşı yarsıp ol sözünün üstünü yetirdi. Hatice Ismailova 2014-nji ýylyň dekabrynda tutsak edildi we 2015-nji ýylyň sentýabrynda salgytdan gaçmak beýsarpaçylyk aýyplamalaryna günäli tapylyp türme tutsaklygyna hökm edildi. Emma Günwatar hökümetleri we halkara metod adatly toparlary onuň azat edilmegine çagyrdylar. Bu aýyplamalar köpler Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň başgalasynyň korrupsiýa bilen iltisi barada ýa-da derňe makalalar üçin bayrak alan jurnalistden ağır alyş hasaplady. Ismailova şu ayın başında UNESCO'nun Gilmer Kano bütün dünya metduat adatlığı bayrağı ulan seylaglandı. Bu bayrak dünyanın islenlik yerine metduat adatlığının koru için ulu koson koson iş bitiren adamlara veriliyor. Jurnalistler temetlerine adamzat ezir çekker deyip Hatice özüne verilen bayrağı kavul edenle sözlemeli sözünü aitti. Yani bu sözler jurnalistin davara katnaşan ve kayının bayrağını kavul eden ecesi Elvira Ismailova 3. mayda Helsinki'de eden çıkışını aitti. Şu sebepten kevra adamlar jurnalistlerin öldürülmeğine adamzada karşı cinayet kasaplıyar. Men şugun bu yere yığınananlardan menin iyisimi ve batırlığımı övmeldi. Ona derek her biriňizden özüňizi metduat adatly ve adaly durunu edip bilecek iyisinde bağışlamağı soruyarın deyip Hatice'nin ecesinin üstü bilen halkarı cimgetçiliğine getiren sözünün aydırlı. Ismailova tutsak edilmeninden ön ve son bir neçe halkara bayrağına sol sahanda 2013 yılı Amerikan Galandaşlar Merkezi'nin Barbara Goldsmith yazma adatlı bayrağına, Milli Metduat Kulu'nun John Aubchon Metduat adatlı bayrağına, 2012 yılı olsa Halkara Ayarlar Medya Fondu'nun jurnaliyindeki gayratlılık bayrağına münasip bolli. Azerbaycan Freedom House adatlyk öýgüramasynyň 2016-njy ýyldaky metduat adatlyk hasabatyny 199 ýurdun we territoriýanyň arasynda 189-njy ornarly serhessiz repertuarlar öýgüramasynyň 2016-njy ýyldaky metduat adatlyk görkezmesinde boldy. Ören ýamanyň derejesini 180 ýurdun içinde 163-nji boldy. Ismailova 27-nji maýda 40 ýaşyar we halkara aktivistleriniň koalisiýasy bu sene gawat dünýäniň durly şäherlerinde oňa gollak ýygnanşyklaryny geçirmegi planlaşdyrýar.
Kärdeşim Ýoşan Anygurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Owanistanyň Taliban topary özüniň täze ýol başçysynyň bellenenligini ýylan etdi. Habar berilşine görä, guramanyň öňkü lideri Molla Akhtar Mansur Birleşen Ştatlaryň sürüjisiz uçurynyň amalaşyran howa darbasynda öldürilipdir. Taliban 25-nji maýda ýaýradan beýannamasynda Mansurun ölümini tasdiklady we onuň orunbasarlarynyň biri Molla Haybatullah Ahunzadanyň täze lider boljakdygyny habar berdi. Temany Owanistandaky habarçymyz Şamerdan Gulymradynyň maglumaty bilen
Taliban hereketi şugun 25. mayda bir beyanname arkali Molla Mansur'un ölümünü ikrar etti. Talib toparının taze liderinin bellinendiğini car etti. Beyannamada malum edilişine göre Molla Hibbetullah Ahunzada Talib toparının taze yolbaşısı saylanıptır. Onun orunbasarlığına Hakkani toparının lideri Sıraceddin Hakkani, Talib toparının önkü emiri Molla Umar'ın oğlu Molla Yakup belleniptir. Beyannamada Talib militanlarının Afganistan'da öz hücumuna devam ettirecektiğim bildiriler. Talib toparının taze liderinin bellenmeğine Afgan hükümetem reaksiye bildirdi. Afganistan'ın prezident idarasının metbuat vekili Dawahan Minapalın aytmağına göre Taliban'ın liderinin ütkemeğinin ähemiyeti yoktur. Cengçiler parahatçılık prosesini kabul etmelidir. Afgan halkını terör etmekten olur el çekmelidir. Bolmasa Talib fevoşcilerine karşı görüş devam eder. Afgan güçleri cengçileri yok etmeğe kararlıdır deyip sözçü aytti.
Талиб полиция по сиясат кетеги разина да сурета тамайул скарки да фансан хургода ужин
Афганистанда парахатчылык боюнча жогору кеңешем жеңчилери лалашыга чакырды. Парахатчылык боюнча жогору кеңешим орунбасары Мөүлү Атаулла Селим азаттык радиосуна айдышыча уруш меселенин чөзгүдө дээлдир. Талибан парахатчылык кепилешиклерине катнашмалдыр. Талибанын таза лидери афганары лалашыгына үн берер деп үмүт билдирер. Парахатчылык Sesine katnışmağını Taliban'ın kâş ediyarsı Selim aytti.
Tamam Taliban kâşı mıyız ki jangrayı halle? Siz hem kâş edin ki tefahum beyin Afganistan beyi kâşına veren.
Emma Talib toparının taze yolbaşçısının ham Afgan hükümeti bilen alalışığa razı bolmacaktığını bilermeler aydiyar. Talib sevişçilerinin Afganistan'da öz hücumunu güçlendirecektiğini olur öngü sürüyar. Siyasi sinçi Ahmet Seydi'nin azatlık radyosuna aydışına karanda Molla Hibbetillah'ın Talib Topar'ın lideri saylanmak bilen bu Topar'ın yaralıları Afganistan'da öz hücumunu arttırır. Taliban'ın sıvış hareketlerine Sıracı Din Hakkani bilen Molla Zakir yolbaşçılığı ediyor. Molla Umar'ın oğlu Molla Yakup Afganistan'da parahatçılığın ornaşmağına taraftardır. Yönü onun Talib Topar'ın genişindeyken tesiri yoktur. Molla Hibbetillah Ahunzada'nın Talib Topar'ına yolbaşçı belirlenmeden semboliktir. Taliban'ın o böyleki ekstremist toparların arkasında komşu yurdun razgütke kulluk vardır deyip Seydi belledi.
مولی هیبت الله یک پوست تشریفاتی خواهد که به زودی حملات و انفجار و انتحار زیادتر خواهد
شد. شلوار وقتی اونجا شگون قابل ده جنگچیلر تروریستی کجومی عمل آشردی. اونون نتیجه سند 10 میر آدم هلاک بودی. اینچه ما انسان یرالندی. جانن گچن تروریستی کجوم افغانستانون حقوق قرچه ادارهشون اشکارلرنون اولاغنا گنکتر لپتر. منن اکهپته تویرگ اون طالبانن 6 آغازه قابل ده اصلبتی. Ölüm cezasına hükmedilenlerin ağrının alınacaktığını Taliban ilan edipti. Şu günkü hücumun cevapkarçılığına Taliban öz üstüne aldı. Canının geçen bomba hücumunda kadıların ve prokurorların öldürülendiğini malum etti. Şahemirden Ulum Radi, Kavul'dan Azatlık Radyosu.
Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve fotoserilerini Twitter ve Facebook sosyal olanlarından hem iderlap bilirsiniz. Kalıyımız Azatlık Radyosu.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yı hormatlı radyo dinleyicileri siz haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Türkmenistan 2017 yılda geçirilecek Aziya oyunlarını çenli gün sanayar, yürüyüte çareler geçiriliyar. Şeyli çarelerin biri atlı yürüyüş 5. mayda başlanıp ençeme şehirlerin üstünden geçti. Bu yağdayın yerli ilatın durmuşuna hem öz tesirini yetiriyenliği haber veriliyar. Gelin bu arada kardeşim Sehra'nın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçirin sökvetteşliğini dinleyelim.
Amanrada Türkmenistan'da 500 günlük atlı yürüyüşe çıkan atlılar en son kıyıda geçen etten ahirine dervede bardılar. Atlılar bundan ozol kovalarda ne hil karşılığını Brova'nın misalında görün vereyseniz.
Aha bu ayetinde atlı yürüyüşe atmışlayanlar ozol gökçe olasını ondan sonra gökçe tetrafına değişti olan parvgala değilim tarihi adiyarlık gibi ilan edilen yere vardılar ondan sonra ozol doğulasına vardılar. Uzun doğusunun eki atılları karşılamak davarası Karlıfe'deki dönem has davaralı oldu. Atılları en tek uzun doğusuna girmek ovanın simbolik bir bölgesinin yanına atılları ovanın yaşlıları hem de uzun doğusuna mihmançılığı veren adamlar buluşturuklu yaşlılıklar. Esas davarı uzun doğusunun merkezinin eki prezidentin kakası Meğer kulu Gerdi Muhammed'in ağzına kınlayan medeniyet koşkunun önünde olduğu Ilgan Doğası'ndan getirilen bir davara umum hakkı ağzından 6'nın 7'nin ağzına atmıştı. Sehra.
Ama nerede ızgınlığın sonuçta ilatı var mı? Yani şu 6'nın 7'nin ağzına şoların hemmesi ızgıntılı mı?
Ömrümde olası umuman bana ne yaparsa olmadan o yerde memnunum ençem ederek korunum ile şükür ederim. Şurada davaran getirir sakınlar, ılgantımlar bile ürünge şolanımda olur. Gelen bir ihmanların oğlu ilatının hanımın hak kut bulunduğunu ettiler. Yani ılgantım olabilme aydın 3000 çoğurak adım yaşayan oldu. 4000'e yakın adamın velayetin zürri etraflarından, şehirlerinden gelen mihmanlar bulunmaktadır.
Aman radan bu yağdayı şu ızgantta geçirilen çare davarı ızgantlıların durmuşuna ne hil tesir yetiriptir?
Ilgantından durmuşuna yetiren tesirini bir topar bölüklere bölmek mümkün. Birinci dene ılgantlı yaşayıcıların gururun vermeğine göre olur. Şunu olanın yaşayıcıları olurdu. O olanın ağlağı ilatı geçirilen davara alıstan yine gayrıdan seyretmeli olupturlar. Fedali davaran geçeyen yerinin ön hatarını bir eller baydaklı mette okulçular, studentler çıkarılıptır. Karı versedir beyleki etraf şehirlerden gelen mihmanlar eylettirler. Yine de Boron Yağday sol davaranın geçeyen vası Ilgan Doğası'nın içinde transport katına doğru yatırılıptır. Transportun İslam mıkı görmüş oyuncu, İslam Avtulov olsun, İslam Matatiklet olsun, yine gayrı olsun, şöyle o olanın içine çıkmak kadar anedilir. Kari verse de atlı yürüyüşe katmışsınlar, Ilgan Doğası'nın ağrı çağını kolaylarlarına entek Ilgan Doğası'na 5-6 kilometre bir saatten köprüye göremiyorum. Mendil Ağlı'nda şov atım Aşkıvat Demir Yolu'nun Demir Ağlı tarafından geçeceğim. Aylov yolu, asfalt yolu doğru beklenir. Onun bu ayları Krasnovska, Göktepe yakınlar vardı. Ya tersine kıllar vardı. Göktepe'den Mara Aşkıvat'a geçecek Altıloğulları. Tat yarın bundan köprüye koyarsınlar. Girmek, şey olunca hareket etmek kadar anlığı görüldürüktür.
Kardeşim Fekra'nın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev ile geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Türkmenistan'da devlet tarafından kurnalayan köpçülüklüğün çeyreler iyi dikderli geçiriler. Devlet işyerlerinin studentlerin yaş çağıların ve karırların katnaşmağında geçirilen davaralara çekilenlerin il içinde ornaşan çeyreçiler diyen yürüyte adı hem var. Şeyle davaradır çeyrelere ilat tarafından nehil garalar. Aşkavattaki havarçıyma Sultan Asilova'nın Marı vilayetinden pensiyoner Urat Seket Ağa bilen geçiren söhbetdeşligini dinleyelim.
Türkmenistan'da her bir kuruluşlukların açılış davarları katı ulu davara bilen belleniyor. Şuna devlet derecesinde yukarı yolbaşçılar katnaşıp şuna köp adamların katnaştırılmağı yıllar boyu devam edip gele. Şuna sen neye hil garayanın?
Mena o da atlara el orta saydımda da atırsa atıl garayan. Sebebi ol sağaları üyüşürüp ya da ol geplerimizdeki asırları üyüşürüp onun bir topar idare işgarlarını işten koyup o yerde onun hal etmek hükman değil mi kadiyen? O yerde zatken açsan yani ben bir gip oturup yürüyen adam bulmam sonra gelir yardımı şu nokta köp zatları açmak. Yani onu prezidentin bilmeyen zatların vardır bu yerde. Mümkün kulağını değer. Etmeli de zatların var. Yani yas olur. Eki diyorlar kim olurdun havar oraya eline yazılıp verilince daha da okuyorlar. Hem adam geplemek bolunu o yerde geplemem bilen o aydın bilecekler ait diyendi. Onun sağazıklarım okudun koyup bir gelip horlap solur yolu koyup iki gülleyip önünden ekidip sağalar horlamak da soğukta da yalan as durulur üşüşüp ısı olsa ısı da durulur ıslaşıp o zatlardan mene o devlete hiç şeyli fayda yok mu kadiyen?
Yok orda akılardan şu görkezme olup şu işler kurnalıya deyip fikir ettiğinizde yapılmaz şu asakta yerli olmasılar şunu şu derece yitiriyorlar mı? Şu arada sizin fikriniz?
O arada ben doğruymaysam berkileri diyem kadi diyen mene özüme. Prezidentin berindeki adamlar var. Ministerlerin, hekimlikler. Soları diyem kadiyen. Prezident bilyenim de olmamı mümkün sonun al bolacağını, sonun al edileceğini. Yönü mene ne prezidente de yarayam kadiyen. Ol görüyor ya gelende neyse adam yoldu durunni. Neyse sağaların durunni. Ol hiç kaydı solun hüvveti bile barana ağalarım.
Şunun bir hilakçılıklı yağdaya getiren vaxtlar buldu mu? Suvarada halk arasında ne el burun var?
Şimdi biz öğrenimiz gidiyor ve oramız o hilakçılıklı yağdaylarım buldu. Sumara karbamitra o da asmana gelende de sonun yalı yağdayı bulup dur. Edilse prezidentin koruğu maşini adamların arasına girip gidip dur yüzüp bir nese adamı yaralap öldürüp sonuna al gururun eşittik o bu görün adamlar ayda gururun veriyordu.
Enişi en atalar şuna ne aylık karı yani hans öz sağalarının sülüryalık yola çıkarılmağını sülüryalık bir vaat alınık gidilmeğine şuna helakçılık yağdayların bulyanına en atalar ne aylık karıya o yerlerinde il arasında.
İl arasında bir yağdaylara doğru düşünmeyenem var, düşünmeyenem var. Ne hem iyil arasında, her iyil adam vardı. O düşünmeyen adam sağlığını iyi vermedi mi onun haleri, öz keyfine? Yani sağlığını iyi vermeden, hani okudan sana ziyan gelecek. Sen okutacak değil demekler mümkün. Sonun hali korku diyorlar, azıcık çekinir hali diyorlar. Onun korkusunu da iyi verip görürler var onu. Yani iyi vermeyen yürürlerim var. Sonra gidecek bulsan, sen okuğun gerek gel, radın gerek gel, otur öyle gitmesin deyip görün yerlerim var. Alkalyan adamlar var. Yani kevr adamlar ne ama düşüncesiz adam, Türkmen bir düşüncesiz adamlar, köpüsü karamayak adamlar. Olur nereye gidin dedi, ay gerek gelirsin, var prezidenti korup gelirsin deyip iyi veren adamlarım var. Köpçülük yasulların fikrini dinlesen de o adları bize ne aradayı.
Aşgabatdaki xabarçymyz Sultana Çylovanyň Umary vilayatynyň ýaşajysy Oraz Teke dağy bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, gepleşiklerimizde gozalýan meseleler barada öz pikirlerinizi ma'lum etmäge çagyrýarys. Munyň üçin Azatlyk radiosynyň azatxabar.com websaýtyna, şeýle-de Facebookda Azatlyk radiosy we VKontakte sosial ulgamynda Azatxabar sahypalarymyza täsir ýadyň. Azatxabar.com websaýtymyza Türkmenistandan derweze.net ýa-da garawum.info proxy сайтлар аркылы кирип болар. Биз менен телефон аркылы хем хабарлашып билердиңиз. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. 25-nji may Aşgabat şäheriniň güni. Soňky ýyllarda uly gurluşyk meýdanyny örlen Türkmenistanyň paýtagtynyň gün-günden gözelleşýänligini yerli media serişdeleri ýygdyrly habar berýärler. Şol bir wagtyň özünde de halkara Mercer kompaniýasynyň ekspertleriniň gelen netijelerine görä Aşgabat ýaşamagy iň amatsyz şäherleriniň 33-süniň içinde 23-nji orun alypdyr. Eýsem Türkmen paýtagtyna yerli ýaşaýjylaryň gözü bilen seredilende Aşgabatda soňky 10 ýyllyklarda nähili özgörüşlükler boldy we olar ýylata nähili täsir etirdi. Azatlyk radiosy bu arada pikir sorap, häzir ortetde ýaşaýan Aşgabatly Ak Muhammed Bayhanow bilen söhbetdeşdi. Kärdeşim Ýowşan Anna Urwanyň geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Ak Muhammed aga halkara Mercer kompaniýasynyň ekspertleriniň gelen netijelerine görä Aşgabat ýaşamagy iň amatsyz şäherleriň 33-süniň içinde 23-nji orun alypdyr. Emma türkmen häkimetler Aşgabatda awadanlaşdyrmak üçin milliardlap dollar harçlanýanyny aýdýarlar. Siz Aşgabatly hökmünün aýsaňyz, Türkmen paýtagtynda soňky ýyllarda nähili özgörüşlükler boldy?
73-nji ýyldan bäri men Aşgabatda ýaşaýardym, täze çykýan çam. Niýazyň döwrüne gurulup başlanan deskalaryň juda çemen aşa bakaty gymmat boldy. Bu deskalaryň daşyna maramar öpüp o bir näçe gymmatlady, öýdä şunyň gurdular. Soňra käbir ýerlerde Aşgabatda gurulýan jaýlar bir çejiriwi adamlaryň edýän işini meňdi. Çünki ýerli adam işedenle o taýda ilki jaý gurmandan öňünçe bir kanalizasiýa, o ýerleri elektrik enjamlaryny geçirip jaýlaryň gerek elektrik kuwatlygyna gerek kabelleri geçirip beýleki ýatlary ulanan suwlary kanalizasiýa ýetirmek üçin turbolary şolun hasabyny edip we oňoýlugyny hasap edip şäheriň haýsy çetinde gurulýan oňoýlu boljak. Suwatlar göýdeginde tutulman ýöne onlamyna gurulyp bir tiýtiden pul ýazmak üçin bir etmek üçin edilýän işler şoňa üçin köp ýerler oňoýsuz köşeleri taýýar däl.
Ak Muhammed aga indi şu şäherde bolan özgörüşlükler, guruluşlar, awadanlaşdyryş işleri, şu ýylatyň oň aýly amatly ýaşamak ýagdaýyna nähil täsir ýetirdi? Bu ýerde oň aýlylyk köpmi ýa oň aýsyzlyk köpmi? Şuňa nähil baha berýän sizler ýaşaýjy tökmünde, öňki ýaşaýjy tökmünde şäher?
Aşwatak bolup geçen bir bu edilýän işleň kimmeti halka gapma garşy bir boýlan bir bäsbitden ýa-da bir ýaşaýjy saýyny gurup bermek diýenler halka gapma garşy boýlan zulum bolýar. Şeýatdan köp şokurlan ýetgeşgalaryň proýekti şeýatdan köp adamlar üýsüz ýuwdarsyz galdy. Olaryň üýleri ýykyldy. Ýykylan üýleri derek kompensasiýa da berilmedi. Olara ýak kwartira berilmedi. Köp aşawata bolup geçen natlar köp adamlary gün müňlerçe adamy serwezan etdi. Alkorun 1 maý pasiýology, näçe köne pasiýolog ýok, bir reňli pasiýolog ýok. Daga şäheriň içindäki 7 mart raýonyny hiç kim barmy ýetdiler. Köşüň bir bölegini ýykyp getirokan bir bölegini ýykdylar. 100 müňlerçe adam ýetişip ýogulardy galdy. Bu adamy bigati halk üçin oňoysuzlyk dereje aşwatda bu alyp barylan guruluşyk işleri häkimetçe tarapyndan.
Akmumet aýyny şu siz Aşgabatdan soň bir näçe şäherde ýaşadyňyz. Ehem Aşgabat bilen deňeşdirilenini başga yerlerde amatlylyk ýagdaýy nähili? Esasy gözüňizi ilen zat näme boldy siziň?
Men aşgabatdan soňra Türkiýede bir Antalya welaýatynda ýaşadym, Kener şäherinde. Sokada esasy oňoýlyk tarapy köçeler, köçeleriň ýugrumlary, ýa-da şu köçeleriň kalanaky köçeň gorrum ortasynda kanalizasiýanyň ýuwy ýok bolup köçeň tarapyna maşyn gitip barýan adam ýa welaçyda sürüp barýan adam oňa bitirýär ýykylmaýar ýa-da bir awariýa boljak ondan bir howpluk derejek zat ýok. Şewatda bolsa köçeň gorrum ortasynda ýuk bam şolyk heniden durgat çykýarlar, 40 ýyllar. Ikinji denem şäheriň proýekti o ýerde onda tutýan ýa-da köpçülükleriň ýaşalýan ýerlerde bağırlar bar. Köpçülükleriň ýaşalýan ýerlerde çağırlar bar. O medisina centrlerini şular ýa-da bir adamdan bäkwit üçin has dogry hem adamlar üçin bäkwitleri o ýerde suw üçinçiligi ýola goýulan. Suw üçinçiligi kanalizasiýa, elektrifikasiýa has dogry ýola goýulan. A bizde bolsa elektrika meşip bilýär islän wagtyň halk bir näçe wagtlap suwsuz otur bilýär. Ana biziň aşawadymyň ýagda şo goýulýan milliardlap pullar adamlar birinjiden öýsüz goýýar, ikinjiden suwsuz goýýar, üçinjiden toksuz goýýar, dördüncisi köşeden geçmeler, o köşeni galmaly, ondan eläk gitmeli, hemme zat adamyň garşyna.
Ak Muhammed Baýhan, gepleşigimde gatnaşyp beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun.
Kerdeşim Yoşan Anı Qurbanın Aşgabatly Ak Muhammed Bayhan bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijileri, size yeni bildirişimizi eşitdiriýäris. Azat Ýewropa Adatlyk radiosynyň türkmen gullugy Pragadaky idarasyna jurnalist gözleýär. Kandidatyň Günbatyr ýurtlarynyň universitetlerinden jurnalistika halkara gatnaşyklary ýaly urlardan ýokary bilimli bolmagy talap edilýär. Edilýän talaplar barada has köp maglumat Adatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtynda siz üçin el ýeterlidir. Şunu bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuwunky sanyny jemleýäris. Sazlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.
Bolton, Boldor Tati Batani, Kaiwe Ati.